Spurningar. 1. Hverju uppgave höttu apostlanir? 2. Hvað vita vit Petru apostol? 3. Hvað vita vit Paulus? 4. Hvað röndu ettermenn Konstantin keisara? 5. Hví fekk kirkjan så størst vald etter 304? 6. Hví fóru fólk í klestur? 7. Hvern leiklut höttu kirkjufetranir? 8. Hví gjörðu strúi mittlum patriark og pava? 9. Hví kann það hugsast að úrstu munkar komu henda vegin? 10. Hvern atrjóna höttu fyrstu norbyggvar í ferjum? 11. Nær kemur kristendómurinn til ferjar? 12. Hver kristna í föringar? 13. Hverjar löfdir frá höfnari tói? 14. Hver var fyrsta biskupssetri og hvossu fekk það oknur sínar? 15. Hvossu kundu prestar breyfuga sig og sínar?